Bienvenidos, señoras y señores. Bienvenidos, ladies and gentlemen, al auténtico show mundial, al auténtico estreno. Ya conocieron el lunfardo, ya conocieron el cockney, el spanglish. Ahora bienvenidos, porque van a conocer el auténtico castrapo.
¿Oyades esa antroidada? Son galegos. Xente do povo sinxel é moi normal. Ollades como un fato de borregos, falando seu castrapo tipical. Expresanse nunha extraña xerigonza, van falando un idioma que non hai, e senten gran reparo, gran vergonza en falar como é debido a falanai.
Ollades moi paletos secretinos, labrando seu castrapo por aí, intentando ser lidos, cultos e finos, imitando os castizos de Madrid. Ollades moi paletos secretinos, labrando seu castrapo por aí, intentando ser lidos, cultos e finos, imitando os castizos de Madrid. Ollades androidada son galegos, xente do povo sinxela e moi normal. Ollades como un fato de borregos, falando seu castrapo tipical. Expresanse nunha extraña xerigonza, van falando un idioma que non hai, e sente gran reparo e gran vergonza en falar como é debido a Faranai. Ollades moi paletos secretinos, ladrando seu castrapo por aí, intentando ser lidos, cultos e finos, imitando os castizos de Madrid. Eles pobres non poden ser culpados polo seu idioma tristeiro e anormal. A culpa de quen din ser devorados.
Que falar galego está moi mal.
Viste?